subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington aroor wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan waa 3da bisha abriil sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo sidoo kale bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaly.com saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo magaalada washington d c na waa 10:17 fiidnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah caasho ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah zakaatulfitriga iyo sida ugu habboon in ay u bixiyaan muslimiinta waqooyiga amerika iyo yurub
qofkii soomaalaa biniaadan baa mahjaf iyo dhacdhaca inaga dhacaya wixii inaga dhacay inay inoo kaamil yeesho weeyaan qaybo qaybta labaad waxa weeye waa duxmatu lilmasaakiin dadka masaakiinta ee fuqarada inay cunto u noqoto oo maalinka laga farxiyo
waxa kale oo aad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu sheegay inuu albaabada isugu dhufan doono xafiiska uu telefishinka aljaziira ku leeyahay gudaha israa'iil qaybta dambe idaacaddana waxaad ku maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo shirkad bixisa adeegyada dadka soo galootiga ah ee ku jira xabsiga federaalka ah ayaa lagu amray in ay bixiso lacag ka badan 811 million oo dollar oo magdhow ah iyo ganaaxiyo kadib markii lagu eedeeyey inay adeegsatay xeelado khiyaano iyo xadgudubo xukun laga gudbiyey talaadadii shalay maxkamadda federaalka ayaa sheegaysa in shirkadda bixisa adeegyada ee la yidhaahdo nekas ay tahay in ay bixiso oo ay siiso magdhow maamulada federaalka iyo ganaaxyada gobollada new york virginia iyo massachusetts waa inay sidoo kale bixiso in ka badan 111 million oo ganaaxa mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa federaalka ayaa sheegay in shirkaddu ay ballan qaaday inay soo dayn doonto soo galootiga damaanadda leh balse ay qarisay oo ay beenisay noocyada dhabta ah iyo kharashaadka adeegyadeeda shirkadda ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inay doonayso inay racfaan ka qaadato xukunka eedaysanayaal la sheegay in ay toori ku weerareen wariye ka tirsan warbaahinta madaxa bannaan ee iiraan oo ku taala magaalada london toddobaadkii hore ayaa dalkaasi ka baxsaday weerarka kadib sida ay booliisku sheegeen talaadadii shalay bawriya zerati oo ah 60 jir tabiye ka ah warbaahinta iiraan international ee afka faariska ku hadasha ayaa galabnimadii jimcaha ee lasoo dhaafay middi lagu dhuftay isagoo ku sugan meel ka baxsan gurigiisa oo ku yaalla wimbledon ee koonfurta galbeed ee magaalada london waxaa isbitaalka laga daweeyey dhaawac ka soo gaaray lugta waxaana isbitaalka laga saaray maalintii isniinta talaadadii ayaa scotland yard waxay sheegtay in 3 nin ay fuliyeen weerarka lagu qaaday wariyahaasi eedaysanayaasha ayaa goobtaasi waxay kaga baxsadeen gaari ragga lagu tuhmayo weerarka ayaa markii dambe isaga cararay gaariga kaasoo ay baarayaan khubaro dhanka dembi baarista ah wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad goor dhow maqli doontaan muslimiinta caalamka oo ku guda jira maalmihii u dambeeyey bisha barakeysan ee ramadaan iyo sidoo kale bixinta zakaatul fitriga hase ahaatee aan ku horeyna ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay inuu albaabada isugu dhufan doono xafiiska oo telefishinka aljaziira ee laga leeyahay dalka qatar ku leeyahay gudaha israa'iil isaga oo raacaya sharci cusub oo ay soo saartay israa'iil kaas oo xukuumadda awood u siinaya inay tallaabo ka qaado hay'adaha warbaahineed ee ajnabiga ah ee halista ku noqda amniga qaranka ee dalkaasi. Wariyaha VOA da Linda Gradstein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Qudus. Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar ayaa inoo soo koobay.
Benjamin Netanyahu, ra'iisul wasaaraha Israa'il, ayaa bartiisa X ee hore loo odhan jiray Twitter ku soo qoray in uu doonayo in uu tallaabo degdeg ah ka qaado telefishinka Al Jazeera oo uu yeedhay in uu yahay telefishin argagixiso ah isaga oo raacaya sharciga cusub. Waxa uu sheegay in Al Jazeera ay halis ku noqotay amniga Israa'il iyada oo si joogto ah uga qayb gashay weerarkii dadka badan lagu laayay ee dhacay bishii October 7-deedii, sidoo kalena wuxuu ku eedeeyay telefishinku in ay kiciyeen rabshado ka dhan ah ciidamada Israa'il. Baarlamaanka Israa'il ayaa meel mariyay sharcigan cusub ee la doonayo in lagu xakameeyo warbaahinta dibadda. Ku-xigeenka afhayeenka golaha baarlamaanka ee Israa'il ayaa ku dhawaaqay natiijada.
מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה הוראת שעה חרבות ברזל
waxaan ku dhawaaqayaa in sharcigan lagaga hortagayo in warbaahinta dibadda ay dhibaateeyso amniga Israa'il kaasoo ah amar ku meel gaad ah inta uu socdo hawlgalka loogu magacdaray Iron Swords oo ah ilaa sanadkan 2024 in sharcigaas la meel mariyay akhrisyadiisi labaad iyo saddexaadba uuna sidaas ku gelayo diiwaanka sharciga ayuu yiri. Telefishinka Al Jazeera ayaa cambaareeyay sheegashada ra'iisul wasaaraha Israa'il iyaga oo ku tilmaamay in ay tahay been la soo dhoodhoobay oo halis ah. Telefishinka ayaa sheegay in ay u haystaan Netanyahu wax kasta oo soo gaara shaqaalahooda iyo xafiisyadooda. Telefishinka Al Jazeera oo ay ku xiran yihiin in ka badan 430 milyan oo daawadayaal ah oo caalamka oo idilku kala sugan ayaa intaas ku daray in ay sii wadi doonaan in ay si xirfadeysan u soo tabiyaan wararka. Hase ahaatee falanqeeyayaasha Israa'il ee dhinaca warbaahinta ayaa aaminsan in soo saarista sharcigan cusubi in ay leedahay sababo badan. Waa kan Gil Hoffman oo ah agaasimaha fulinta ee urur lagu magacaabo Amnesty Reporting.
People around the world don't realize that Al Jazeera is state media of Qatar.
Hoffman ayaa sheegay in dadka caalamka ku nool aanay fahamsanayn in telefishinka Al Jazeera ay maal geliso dawladda Qatar, isla markaana uu telefishinkaasi buunbuuniyo waa sida uu sheegay aragtiyo liddi ku ah Israa'il. Wuxuu sheegay in telefishinku uu tabiyey warar badan oo khaldan intii dagaalku socday, waxaana haatan la doonayaa, ayuu yidhi, in arrintaas laga hortago. Hoffman ayaa intaas ku daray in saameynta mamnuucista laga yaabo in ay astaan badan u tahay xukuumadda Netanyahu oo waajahaysa mudaharaadyo adag oo kaga imanaya bannaanka iyo gudaha Israa'il.
It has a 45-day limit and while it can be renewed, it's only supposed to be used during war.
Sharcigani waxa uu ku siman yahay muddo 45 maalmood ah, hase ahaatee waa la cusboonaysiin karaa, waxaana loogu talagalay in la isticmaalo xilliga dagaalka. Waxana Israa'iiliyiintu ay filayaan in dagaalku uu dhaqso u soo dhamaado. Dawladda Mareykanka ayaa iyaduna dhacdadan ka hadashay. Xogayaha warfaafinta ee aqalka cad ayaa sheegtay,
"A move like this is concerning. We believe in the freedom of the press. It is critical. It is critically important."
Talaabo noocan ahi waa mid walaaceed leh. Waxaan aaminsanahay xuquuqda warbaahinta, waana arrin muhiim ah. Dawladda Mareykanku waxay si adag u taageertaa shaqada muhiimka ah ee saxafiyiintu ay ka hayaan caalamka oo dhan, oo ay ku jiraan kuwa ka warramaya dagaalka ka socda Qaza. Sharcigan cusub ee Israa'il ayaa ku soo aadaya xilli ay dawladda Qatar isku dayayso in ay dhexdhexaadiso Israa'il iyo Hamas si loo sii daayo la haystayaasha Israa'il loona gaaro heshiis xabad joojineed. Falanqeeyayaasha qaarkood ayaa aaminsan in sharcigan cusubi uu uga sii dari karo xaaladda.
Warbixintaasi waxaa inoo soo koobayay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawo Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawo Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka madasha haweenka oo ah barnaamij 2 toddobaadle ah oo ka baxa idaacadda VOA Arbacada. Kamugaanina muslimiinta caalamka ayaa ku guda jira gudashada acmaasha wanaagsan ee maalmaha ugu dambeeya ee bisha barakeysan ee ramadaan. maalmahan waxaa ku jira habeenka khayrka badan ee leylatul qadriga oo ay dad badani jecel yihiin in ilaahay ku beego. dhinaca kalena waxa ay dadku ku howlan yihiin bixinta zakaatul fitriga ka hor inta aan la oogin salaada maalinta ciidda. haddaba sidee ugu habboon in loo bixiyo zakaatul fitriga gaar ahaan dadka jooga dalalka galbeedka? waxaan su-aashaasi iyo kuwo kaleba nooga jawaabaya sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masaajidka daarul hijra ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota.
caasha aad baad u mahadsan tahay adiga iyo idaacadda v o daba aad baad u mahadsan tahay fursadan qaaliga ah. caasha su-aal fiican weeye, intayna taa u gelin waxaa muhiima inay dadku fahmaan zakaatul fitriga sababta loo bixinayo waxa weeye duhratan lisaa'imi min allagwi warafas, qofkii soomaana biniaadan baa nahay gaf iyo dhacdhaca inaga dhacaya, wixii inaga dhacay inay inoo kaamil yeesho weeyaan qaybo. qaybta labaad waxa weeye waa ducmatu lilmasaakiin, dadka masaakiinta ee fuqarada inay cunto u noqoto oo maalinka laga farxiyo. oo waxaa jira xadiidku nabigu lahay ugluuh macna hadal yowmi dawaaf, maanta oo kale oo maalin ciideeda inay toogsadaan oo dariiqada wareegaan ha lagaga filaado, gurigooda ha lagu geeyo. taa marka waa labada xigmadood ugu muhiimsan ee loo bixinayo. maxaa la bixinayaa? way kala duwan tahay wadamadu. hadda maraykanka oo kale oo xataa gobolladiisu ayna isku mid ahay gobolka minnesota oo kaloon joogno, taqriiban $15 ilaa $20 weliba $20 baa loo badinayaa ayaan dadka aan dhahayna bixiya oo halkii qofba laga bixinayaa. ingiriiska dadka jooga waxaan rabaa inay culimada ingiriiska iyo sida ay fatwada ay bixinayaan inay wax ku jaangooyaan. markuu qofku jooga oo kale canada ama australia sidoo kale ayuu yeelaya. marka dadku waxaa la rabaa wadamada ay joogaan ee ay qaybta ka yihiin ee noloshoodu ay ku xidhan tahay ama ay ku sar go-an tahay ayaa la rabaa in wax lagu bixiyo. maxaa jira maanta haddaan aan maqaaxi tagno oon saxan bariisah iyo xoogaa hilib oo la saaraya aan ka dalbanno, maqaaxiyaha ugu weliba ugu jaban waa $15 iyo dheeraad weeye waddanka maraykanka, gaar ahaan hadda gobolka minnesota oo kaleeto. meelaha qaarkood oon ogahay washington d c iyo virginia way kasii qaalisan tahay, california way kasii qaalisan tahay. marka inta badan waxaa lagu halbeegaa meeshaa la joogo. qofku afrika hadduu joogo, afrika lafteeda kala duwan oo marba waddanku joogo, ayaa la rabaa inuu qofku ku halbeego zakada uu bixinayo. raashin ahaan waa 2 kilo iyo bar taqriiban, yani 2 kilo iyo bar weeyaan. marka 2 kilo iyo bar oo bariisa, 2 kilo iyo bar masaga yar yaraya, 2 kilo iyo bar masaga galley haddii raashin la bixinayo, haddii lacag la bixinayo waan saan sheegnayo, waxaa lagu halbeegayaa lacagtaas qiimaha intay tahaa waa hal qof hal bar wax cunto oo noqdo oo kale qado oo kale yacni. marka waa aniga haddaa ilaaha markaan maqaaxi tagno. marka maanta waxaan rabaa haddii aniga aan ka koobanahay 10 qof aniga iyo xaaskayga tusaale ahaan 6 caruur haddaan ka koobannahay ama intaas oo 10 qof aan ka koobannahay, qof walbo annaga naga mid ahu wuxuu bixinayaa amaan ka bixinaynaa qiimo wax hal mar qado qof u noqdo ayaan bixinaynaa. marka waxa lagu halbeegayaa waa sidaas weeyaan.
marka haddaan taas sii jilcino raalli ahow, wax hal qof qado u noqonaya, sidaad sheegtay maqaayadihiibaa kala qiimo duwan, mid waa $15 qadadii, waxayna ku xiran tahay hadba wixii aad dalbato. marka qadada xag macnaha maxaa lagu cabirayaa? waxaa kaloo taabata raalli ahow in 2 kilo iyo bar la bixinayo. 2 kilo iyo bar waa qofkiiba miya?
waa qofkiiba. 2 kilo iyo bar waa qofkiiba weeyaan, waa markii raashin la bixinayo. hadday noqoto lacag waa sax weeye, way kala duwan tahay. culimada waxay wax ku halbeegaan oo yidhaahdaan nolosha waddanka aad joogto tusaale ahaan waxa wax lagu halbeegayaa cuntada averageka ee celceliska ah ee markaan maanta maqaaxi taga anigu aan odhan karo war waan baahanahay intaas baan doonayaa inaan cuno. marka intaas oo kooban inta in u dhiganta weeye qiyaaska waxa aan ku halbeegayna markaan idhi $20. hadda markaan idhi gobolka minnesota oo kale maqaaxiyaha qaarkood waa $20, qaarkood waa 18, qaarkood waa 25, qaarkood xataa waa 30, laakiin averageka aan samayna wuxuu yahay markaan isku celcelinay waxa uu noqday averagekii waxu dhexeeya $15 ilaa $20 inta u dhexaysa.
marka waa marka qofkee la siinaya? ma qofka gudaha maraykanka jooga mise meeshuu doono adduunka ka joogo?
waa su-aal aad u fiican weeye, waan usoo socnay. waxa weeye inta badan zakadan noocana waxaa la rabaa qofku meeshuu joogo fuqarada iyo masaakiinta joogta in la siiyo. waxaan soo ognahay markaynu hadda galbeedka ka soo qaadno, galbeedka in badan oo ka mid a waa la heli fuqaro iyo masaakiin mar walba, laakiin baahida galbeedka taalla ee dadka ay cunto u qabaan waxaa aada uga badan baahida taalla geeska afrika iyo waddamadii aan ka soo jeednay ama hadda oo kale ka soo qaad ghaza oo kale ama falastiin oo kale geeska afrika yacni iyo baahida ka jirta. marka dadka waxaan ku dhiirigelinaa inuu meesha ay baahida ugu badan ka jirto inuu geeyo uu ku bixiyo NSA wax dhib lahayn. Waxaa lagu bixinayaa haddii la helo meesha aan joogno fuqaro iyo masaakiin baahi badan u qabta iyaga u xaqlaho la siinaya. Haddii la helo fuqaro iyo masaakiin kuwa ka baahi badanna, kuwaas waa loo rari karaa oo waa loo wareejin karaa.
Goormay marka ugu ajar badan tahay, maalintee ugu ajar badan tahay, ama maalmahee ayaa ajar badan in sakada la bixiyo sakaatulfitriga?
Zakaatul fitriga in la bixiyo waxaa wanaagsan, tusaalahaan xadiisku wuxuu leeyahay nabigu wuxuu nafaray inaan bixinno intaan salaada ciida la tukanin ka hor. Laakiin innaga oo kaleood maanta ogtahay caalamka iyo mashquulka iyo duruufta la gelayo, dadka waxaan ku dhiirigelinaa inay hore isaga sii bixiyaan oo uu dadkii xaqa u lahaa uu sii siiyo si ay iyaga laftooda ciidda ugu xisaabtamaan. Saddex beri ka hor waa la bixin karaa, afar beri ka hor waa la bixin karaa, shan beri ka hor waa la bixin karaa. Culimada qaar waxay leeyihin xataa 15 beri ka hor, yacni ciiddoon gaarin baa lasii bixin karaa. Yacni marka waa waasac weeye.
Ugu dambeyntii marka waxaan rabaa su-aal kale oo ka baxsan zakaatulfitriga. Su-aal bay jirto dadka inta badan ay isweydiiyaan ama ay ku wareeraan, haddii lacagtii sanadkii hore uu qofka zakadii ka bixiyey oo 2.5 baa tusaale kale $1,000 waxaa laga rabaa $25 haddaana qaldanayn, boqolkiina $2 iyo barbaa laga rabaa. Haddii lacagtii zakada ku waajibaysay ee sanadkii hore laga bixiyey zakadii ay sanad kale haddana gaarto iyadoo inteedii oo ay ka maqan tahay intii zakada laga bixiyey, sanadkana ma ku waajibaysaa?
Ha, sida xoogga badan way ku waajibaysaa. Tusaale ahaan saan u jilcino $10,000 baa waxay ku jirtaa meel bay taallaa, ama bankiga la dhigay ama meel bay taallaa. $10,000 sanadkii lasoo dhaafay waa laga zakeeyey, sanadkana haddana lasoo galay, zakadii ma laga rabaa? Ha, waa laga rabaa. Maxaa jira lacagtu laba ama xooluhuba yacni marka laga zakeeyey laba shardi baa muhiima. Mid waxa weeye inay wax leedahay nisaab cadad meel lagaga zakeyn kara inay gaaraan, talabaadna waxa weeye inay 12 bilood oo bilaha muslimiinta tirsadaan ee muxuu ahaa qamariga ay kasoo wareegto sanad inuu kasoo wareego. Marka lacagtii haba laga zakeeyo sanadkii hore eh, hadday meel uu weli taalo inteedii ay tahay oo nisaabtii ay dhan tahay laga zakeyn lahaa sanadna uu kasoo wareego, waa laga zakeynaya haddana, oo zakadii waa laga rabaa.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, oo khadka taleefanka igu warramayay. Dambiyada ka dhaca Mareykanka waa mid ka mid ah qodobada ugu mudan ee ay codbixiyaasha Mareykanku niyadda ku hayaan marka ay codkooda dhiibanayaan doorashooyinka madaxtinimo ee soo socda. Arrintan ayaa safka hore kaga jirtay arrimihii ay ku ololeynayeen murashaxiinta xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga intii ay socotay doorashada isreebreebka ee shalay ka dhacday gobolka New York. Wariyaha V O da Scott Stearns ayaa eegaya sida Biden iyo Trump ay uga hadlayaan walaaca ay qabaan codbixiyaashu. Waxaa warbixintan inoo soo turjumay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar.
Walaacyada la xidhiidha dembiyada ka dhaca Maraykanku waxay ka mid yihiin arrimaha safka hore kaga jira doorashooyinka isreebreebka ee shalay ka dhacay gobolka New York, halkaas oo ay olole kaga jiraan madaxweynaha haatan kursiga fadhiya ee Joe Biden iyo madaxweynihii hore ee Donald Trump, kuwaas oo la filayo in ay yihiin musharaxiinta la filayo in ay ka qayb galaan doorashada madaxtinimada ee soo socota. Goldale oo ku nool New York oo codsatay in aan muuqaalkeeda la baahin ayaa sheegaysa in aanay ammaan ku dareemin magaalada.
I just have a sense that there's just an energy and an activity.
Waxaan dareemaa in ay jirto tamar iyo firfircooni aan hore u jirin oo la xidhiidha dad doonaya in ay dembiyo sameeyaan iyo dad kale oo ka cabsanaya. Amy Belletieri oo ah codbixiye ayaa sheegtay in ay ka walaacsan tahay dembiyada ka dhaca magaalada, taas oo ku kaliftay in ay aad uga taxadirto meelaha ay aadayso.
I feel very safe riding the subway. I know crime is up and I've seen it on the news. I haven't personally witnessed it.
Waxaan ammaan aad ah ku dareemaa marka aan raacayo tareenada dhulka hoostiisa mara. Waan ogahay in ay dembiyadu sare u kaceen. Waxaan ka arkaa warbaahinta, hase ahaatee anigu weli lama kulmin, balse waan ogahay in ay dhici karto. Waxaan se isku sheegaa in aan ammaan ahay, ayna tahay in aan ka fogaado meelaha qaar, kuwaas oo ay cabsi gelin karaa. Doorashadan, Trump ayaa ku ololeynaya in uu dib u soo celinayo sharciga iyo kala dambeynta, isla markaana ballan qaadaya in uu xoojinayo booliska maxalliga ah. Waxa uu ku sugnaa New York toddobaadkii hore xilli la toogtay sarkaal booliisa oo doonayay in uu gaari istaajiyo. Trump ayaa sheegay, waa inaan joojinaa, waa in aan ku soo laabanaa sharciyada kala dambeynta, waa inaan sameynaa waxyaabo badan oo ka duwan sidii hore, sababtoo ah tani ma shaqeynayso, tani waa mid soo badanaysa. Ra'yi ururin ay sameysay jaamacadda Harvard bishii hore ayaa muujinaysa in dambiyada iyo daroogadu ay kaalmaha hore kaga jiraan arrimaha ay codbixiyaashu u arkaan in ay dalkan halis ku tahay, kuwaas oo ka mudan daryeelka caafimaadka, arrimaha argagixisada iyo isbeddelka cimilada. Inkasta oo xogtii ugu dambeysay ee ay baahisay FBI-du ay muujinayso in dambiyada rabshadaha wata ee ka dhaca Maraykanku in ay hoos u dhaceen sannadkii hore guud ahaan dalka iyo magaalooyinka waaweynba, hase ahaatee Joe Biden ayaa tilmaamay in dambiyada qaarkood ay hoos u dhacayaan, taasina ay caddayn u tahay sida maamulkiisu uu guusha uga gaadhay fulinta sharciga, waxaana ololihiisu ay iska difaaceen eedaha uga imanaya Trump oo ku ololeynaya arrimaha dambiyada. Waxaana ololaha Biden ay dambiyada qaarkood ku xidhayaan sida falkii dhacay bishii Januari 6-deedii ee sannadkii 2020-ka ee lagu weeraray aqalka baarlamaanka Mareykanka, taas oo khalkhal gelisay ansixintii waraaqaha codeynta xilligii uu Trump doorashada waayey. Ololaha Biden ayaa la keenay qaar ka mid a saraakiishii dhibaatadu ka soo gaadhay weerarkaas sida Sergeant Aquilino oo hore uga tirsanaa booliska ilaaliya aqalka baarlamaanka.
What would happen to our democracy and our constitution if
uma baahnid in aad la yaabto waxa ku dhici kara dimuqraadiyadeena iyo dastuurkeena haddii mar kale dib loo doorto Trump? Wuu inoo sheegayaa, wuu ina tusay wixii dhacay January 6-deedii waxay noqon karaan wax soo noqda. Ololaha Biden ayaa sheegaya in sheegashada sharciga iyo kala dambeynta ee Trump ay wiiqeen eedeymaha badan ee loo soo jeediyey. Trump ayaa sheegay in eedahaasi ay yihiin faragelin doorasho oo kaga timi garsoor hubaysan.
Warbixintii wariyaha V O da Scott Stearns waxaa inoo soo tarjumay islamarkaana soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar. Haatanna waa wararkii dhinaca cayaaraha, waxay noo haya Maxamuud Mascabde oo Minneapolis jooga.
Akula wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa toddobaadkan waxaa la ciyaarayaa kulamada la ciyaaro bartamaha toddobaadka maalmaha talaadada, arbacada iyo khamiista. Habeenkii xalay ahaana goor dambe kulamo xiiso badan oo dhacay waxaa fooda isku daray kooxaha kubadda cagta ee Newcastle United iyo Everton. Kulankan waxa uu ka dhacay gegida St James Park ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Newcastle United. Ciyaaryahan Isaac ayaana goolka la hormaray kooxda kubadda cagta ee Newcastle-na u saxiixay. Taas ahaatee daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta, kooxda Everton ciyaaryahan Calvert-Lewin ayaa barbarada u keenay, sidaasina labada kooxood hal iyo hal ay iskula ag dhaceen. Ciyaaryahan Isaac ayaa isagu kulankii shanaad oo xiriir ah oo kulamada ay kooxdu gurigeeda ku ciyaartay ah waxa uu dhalinayaa gool, waxaana xiddigan haatan uu muuqdaa xiddigaha ugu qatarsan amaba ugu gool dhalinta wanaagsan horyaalka waddanka Ingiriiska. Waxa badan ayaa daydaya oo kooxda kubadda cagta Arsenalna ay ku jirto. Kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest ayaa 3-2 ku dharbaaxday kooxda Fulham, kulan ay kooxdu dhibcihiisa u baahnayd muhiimna u ahaa ay si xarraga leh dhibcaheeda ku qaadatay. Nottingham Forest waxay ka mid tahay kooxaha ka caradaya ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Guushan ay habeenkii xalay ahaa qaadatay ayaa kooxda siinaysa fursad kale oo ay maalmo kale ku sii neefsato. Kooxda kubadda cagta ee Bournemouth waa AFC Bournemouth ayaa hal gool iyo waxba ku dharbaaxday kooxda Crystal Palace. Burnley iyo Wolves hal iyo hal ayay ku kala baxeen, halka West Ham United iyo Tottenham Hotspur ay hal iyo hal ku kala tageen. Waxaad moodaa habeenkii xalay kooxaha in loogu dowgalay hal iyo hal laba kulan mooyaane, 4 kulan oo kale ciyaarahoodu hal iyo hal barbar ah ayay ku kala tageen. Labadan kooxood ee West Ham United iyo Tottenham Hotspur oo ah laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada London ayaa kulankoodu xiiso gaar ah lahaa. Si wacan oo adag ayay labada kooxood isu weerareen, laakiin way isdhaafi waayeen, meel dhibic ayayna sidaasi ku kala qaateen. Kulamo kale ayaa caawa laysugu soo noqonayaa. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa gurigeeda kusoo dhaweynaysa kooxda Luton Town. Brentford waxay soo dhaweynaysaa kooxda Brighton, halka Manchester City-na ay la ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee Aston Villa. Kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Manchester City oo iyagu toddobaadkii hore isku agdhacay ayaa kulamada gooni-goonida ay caawa leeyihiin. Waxay koox walba doonaysaa in ay 3 dhibcood soo qaadato si ay ugu sii siqdo kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu habeenka qamista ciyaar doonto Arsenal hadii ay badiso hoggaan koryaalka ayay hal dhibic ku la wareegi doonta inteena ciyaarta ay ku soo gabagabeen tan kulan dambe waa mas'uul oo ku dhaafay sida ay nool kulan
aad iyo aad mahadsan tahay maxamuud mas'uulde haatan gabagabadii daacadda hayaan ku sii dhawaaneena waxaan markana idiin soo qabanayaa nabamaankan uu qaadaya Allahu naxariistay Cabdullaahi Diiray Sooraan halku dhag nabamaankan wuxuu yahay hal soo ma xayirka iyo barakada ku jira bisha barakeysan oo hadda gabagabo maraysa hanno reebo dhamaanteen meel kasto aad joogtaan waxaan idin leenahay ramadaan wanaagsan gudahan idaacaddii saakiya caalamkan intaas ayaa ku soo gabagabeynaynaa waxay idin la socodsiinayaa anigoo ah Caashi Ibrahim Aadan dhinaca farsamadana waxaa jooga Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar intaan markala hawada ku soo noqonayna hadii aad leedahay maxaa dhamaanteen idin leenahay ramadaan kareem
Allah soma, 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 Allah soma,